Kopīgā paziņojumā farmācijas uzņēmumi Pfizer un BioNTech šodien paziņoja, ka iesnieguši Amsterdamā bāzētajā Eiropas zāļu aģentūrā apstiprināšanai lūgumu paplašināt kopīgi izstrādātās vakcīnas lietošanu, lai dotu zaļo gaismu no 12 līdz 15 gadu vecu pusaudžu vakcinācijai. Vācijas kompānijas BioNTech līdzdibinātājs Ugurs Sahins sacījis, ka izmēģinājumu datu izvērtēšana vidēji ilgst 4 līdz 6 nedēļas. Vēl ceturtdien viņš piebilda, ka vakcīna Eiropas Savienībā šajā vecuma grupā varētu būt pieejama no jūnija, ja regulators sniegs pozitīvu vērtējumu. BioNTech un Pfizer šomēnes iesniedza Amerikas Savienoto valstu varas iestādēm lūgumu apstiprināt viņu izstrādāto vakcīnu bērniem vecumā no 12 līdz 15 gadiem. BioNTech un Pfizer marta beigās paziņoja, ka klīniskajos izmēģinājumos ASV secināts, ka vakcīna ir 100% efektīva pret koronavīrusu bērniem vecumā no 12 līdz 15 gadiem. Pašlaik neviena COVID-19 vakcīna bērniem nav apstiprināta. Lielāko bērnu vakcinēšana pirms nākamā mācību gada atvieglotu dzīvi vecākiem, kuriem nereti nenākas viegli apvienot darbu un bērnu skološanu mājās. Tāpat bērnu vakcinēšana tiek uzskatīta par būtisku nākamo soli pūļa imunitātes sasniegšanai. Kaut arī bērniem un pusaudžiem ir mazāka iespēja ar COVID-19 saslimt smagi, viņi veido lielu sabiedrības daļu, tādēļ to vakcinēšana tiek uzskatīta par būtisku, lai izbēgtu pandēmiju. Lūko saka infekcijas slimību epidemiologs un profesors Johns Braunsteins, komentējot situāciju ASV.
Mēs turpinām runāt par šo pūļu imunitāti un tam nepieciešama 80% iedzīvotāju vakcinācija, varbūt vairāk atkarībā no variantiem. Un ja bērni ir 20% no visas sabiedrības, tad viņi ir šī svarīgā daļa, kurai ir jāvakcinējas. Mēs zinām, ka nesasniegsim šos 80%, kad visi pieaugušie būtu vakcinēti, un tam ir dažādi iemesli. Tādēļ mums ir nepieciešams, lai bērni vakcinējas. Un tas pat nav tāpēc, ka tie būtu pakļauti lielākam riskam, bet tāpēc, ka tas mazinās vīrusa izplatību. Domāju, mēs redzēsim, ka šovasar tiek vakcinēti bērni, kas vecāki par 12 gadiem, bet jaunāki bērni 2022. Gadā.
BioNTech un Pfizer arī strādā pie tā, lai panāktu vakcīnas apstiprināšanu jaunākiem bērniem, sākot no 6 mēnešu vecuma. Kā skaidroja BioNTech līdzdibinātājs, jūlijā varētu būt pieejami pirmie rezultāti par vecuma grupu no 5 līdz 12 gadiem un septembrī par jaunākiem bērniem. Izmēģinājumi pašreiz esot ļoti uzmundrinoši un liecinot, ka vakcīna ļoti labi pasargā bērnus no inficēšanās. Rihards Plūme, Latvijas Radio.